Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București a început primul congres al Partidului Acțiunea Populară, partid înființat de fostul președinte Emil Constantinescu, cu ambiția de a uni grupările politice de centru-dreapta. În deschiderea congresului, Emil Constantinescu a declarat:
ne-am născut pentru a transforma radical prin mijloace democratice acest sistem. Ne-am născut pentru a evita explozia mijloacelor nedemocratice, anarhia și violența pe care perpetuarea lui o generează. Ne-am născut ca alternativă autentic democratică la dictatura unei clase politice lipsite de viziune și disprețuind idealurile. Ne-am născut din nevoia de a restaura dialogul real cu fiecare cetățean.
A declarat fostul președinte al țării, Emil Constantinescu. Acțiunea Populară își propune să devină în cel mai scurt timp partid parlamentar, urmând să participe la alegerile locale și generale de anul viitor. Emil Constantinescu nu și-a precizat intențiile privind viitoarele alegeri prezidențiale, atrăgând atenția că, în conformitate cu statutul partidului, în cadrul Acțiunii Populare vor fi organizate alegeri interne preliminare pentru candidații la toate funcțiile publice ale partidului. Mariano Prișan a fost reales în funcția de președinte al organizației din Vrancea, Partidului Social Democrat. Contra candidații lui Prișan au fost senatoarea Frevonia Stoica și Sorin Vornic, președintele Camerei de Comerț din județ. Mariano Prișan a fost implicat în mai multe scandaluri de corupție și s-a retras de 2 ori de la conducerea filialei PSD, ultima dată în februarie 2003. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a salutat în premieră ideea participării Uniunii Europene la o viitoare forță de consolidare a păcii în Transnistria. Într-o declarație a șefului misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, se spune, citez: salutăm o implicare mai largă Moldova și cooperăm cu reprezentanții Uniunii Europene. Dacă se va ajunge la o înțelegere de rezolvare a conflictului, o asemenea înțelegere ar putea include și un rol semnificativ într-o forță de consolidare a păcii, a declarat ambasadorul Hill. Autoritățile moldovene și-au anunțat disponibilitatea de a dona pentru Muzeul Holocaustului din Washington copii după dosare ale persoanelor condamnate pentru crime de război împotriva evreilor. Intenția a fost adusă la cunoștința președintelui statului Israel, Moshe Katsav, în ajunul vizitei sale în Republica Moldova, comunică serviciul de presă al președintelui Republicii Moldova. Aceste materiale constituie 61 de copii ale dosarelor persoanelor acuzate de săvârșirea pe teritoriul Republicii Moldova a crimelor de război împotriva reprezentanților poporului evreu. La Washington cresc presiunile asupra președintelui George Bush, acuzat că ar fi exagerat informațiile privind potențialul militar irachian înainte de lansarea campaniei din martie. În special, criticii s-au concentrat asupra unei declarații din discursul ținut anul trecut asupra stării națiunii, declarații în care președintele stabilea o legătură între programul nuclear irachian și rezervele de uraniu din Africa, mai precis din Nigeria. Între timp, directorul CIA George Tenet și-a asumat responsabilitatea pentru greșeala de informație din discursul prezidențial. Comentând poziția luată de Tenet, președintele Statelor Unite a declarat, citez: am încredere în George Tenet, am încredere în toți cei care lucrează la CIA. La Londra, însă, ministrul de externe britanic Jack Straw a refuzat să retracteze afirmația că Irakul sub Saddam Hussein ar fi încercat să importe uraniu din Nigeria. Această afirmație, retractată după cum spuneam de Casa Albă recent, s-a aflat și într-un dosar prezentat în Parlamentul de la Londra de către premierul britanic Tony Blair. În Irak, între timp, situația rămâne tensionată, iar trupele de coaliție continuă să fie ținta unor atacuri. Astăzi au fost atacați membrii ai poliției militare la Bagdad. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20.
transmitem editorialul săptămânal.
La microfon Cristian Teodorescu. Solemnitatea disciplinată și avânturile propagandistice marcate de aplauze prelungite, amintind de congresele PCR, de la reuniunea Consiliului Național al Partidului Social-Democrat, n-ar trebui nici luate peste picior, dar nici supraevaluate. După cum n-ar fi bine să supralicităm nici succesul la scenă deschisă al domnului Adrian Năstase și nici faptul că președintele partidului de guvernământ a impus în funcții de conducere pe cine a vrut. Cei care s-au așteptat să asiste cu acest prilej la o înfruntare între susținătorii premierului și pesediștii care se bucură de simpatia președintelui Iliescu s-au înșelat. Indiferent de adversitățile care există în PSD, instinctul de conservare a puterii a pus surdină tuturor diferendelor. Membrii Consiliului Național al PSD, chemați să ia decizii între congrese, știau foarte bine că participă la un spectacol politic în care PSD-ul și-a prezentat oferta electorală. Iar dacă la acest spectacol s-a aplaudat ca pe vremea lui Ceaușescu, asta nu înseamnă că floarea partidului de guvernământ a uitat că are interese cât se poate de prezente și de viitoare, care dau o cu totul altă semnificație acestor aplauze. Sub Ceaușescu se aplauda mecanic, potrivit unor scenarii idiote din care trebuia să rezulte că totul funcționa impecabil în mecanismul de la vârf al puterii. Aplauzele de la Consiliul Național al PSD au fost ingredientele unui spectacol de altă factură. Ele aveau ca scop să electrizeze pe alegătorii siguri ai partidului, dar și să-i readucă la vechile sentimente pe dezamăgiți și să câștige pentru partid o parte dintre indeciși. PSD nu a uitat că a pierdut puterea în 96 din pricină că disensiunile din partid au ieșit la iveală în timpul campaniei electorale. Și e limpede că nu vrea să repete această greșeală. Dincolo de asta, în rândurile reprezentanților Consiliului Național, contează și că mâine poimine se alcătuiesc listele de candidați pentru alegerile locale și că se dă o primă formă listelor pentru alegerile parlamentare. Ori ei, primii care se așteaptă să fie trecuți pe liste, firește că și-au dat silința să iasă bine în ochii șefului de partid, dar mai ales să încălzească privirea rece a lui Octav Cosmâncă, cel care va tăia și spânzura pe listele de candidați în calitatea lui de președinte executiv al PSD-ului. Această funcție inventată din mers pare a fi un semn că organigrama partidului de guvernământ nu se mai potrivește cu ceea ce se întâmplă de fapt în PSD, fiindcă până să aibă loc spectacolul unității de pline din partidul de guvernământ de la Consiliul Național, au existat destule semne că în PSD mecanismul nu funcționează bine, iar restructurarea guvernului a precipitat devoalarea unor nemulțumiri și conflicte care au culminat cu demisia din partid a secretarului general Cosmin Gușă. Ori din experiența videoconferințelor sale cu prefecții, se pare că premierul a tras concluzia că, așa cum i-a putut ține sub control pe reprezentanții săi în teritoriu cu ajutorul domnului Cosmâncă, s-ar putea folosi de serviciile aceluiași Octav Cosmâncă pentru a ține sub control și partidul. Domnul Năstase a putut remarca în ultima vreme în special că mesajele sale publice, în care era obligat să amestece iritările sale de premier față de prestația partidului de guvernământ cu baronii săi locali, cu semnalele liniștitoare către partid că nimeni nu e în primejdie, i-au scăzut din popularitate. Probabil că din acest motiv l-a ridicat la rangul de președinte executiv al partidului pe domnul Cosmâncă. Cel din urmă ar trebui să se ocupe de afacerile curente din partid și de amănuntele direcției date de domnul Năstase, în așa fel încât premierul președinte de partid să aibă un paratresnet al eventualelor nemulțumiri din PSD, dar să poată avea totodată și o cale liberă pentru o eventuală candidatură a sa la președinție. Domnul Adrian Năstase știe foarte bine că nu poate fi credibil și în calitate de premier care se luptă cu corupția și în rolul de șef de partid care nu-i poate lovi public pe corupții din propriul său partid. Așa că a optat pentru inventarea unei, să zicem, interfețe între el și partid, scoțându-l la bătaie pe Octav Cosmâncă. O soluție de criză pentru un moment de criză. Să nu uităm însă că înainte de Consiliul Partidului, domnul Năstase a dat undă verde aspirării în PSD a unor partide mai de stânga, cum e PSM-ul, dar a deschis ușa unor politicieni controversați, precum George Pădure, exprimar al sectorului 1, și Mihai Darie, ex-securistul, cum se cade, al PD, pentru a-l cita pe domnul Băsescu. Pretextul că înglobarea PSM-ului în partidul de guvernământ ar întări flancul stâng al partidului condus de domnul Năstase nu poate fi luat în serios. Partidul înființat de Ilie Verdeț nu mai are azi niciun fel de audiență. În schimb, liderii acestui partid fantomă au devenit, de pe o zi pe alta, fruntași ai PSD, ca și achizițiile mai mult sau mai puțin de ochiate făcute la bucată pe care le-am amintit. Noi veniți în PSD ar putea fi acceptați și eventual îmbrățișați de PSD-iștii care visează la lărgirea ariei de influență a partidului. Dar pentru toți cei care aspiră la o funcție sau alta în partid, faptul că acceptă acum ca tot soiul de nou veniți în PSD să capete funcții nu înseamnă că nu s-ar putea burzului ulterior. În PSD există oricum o aripă de stânga destul de agresivă, încât firește că pentru reprezentanții ei, cooptarea în partid a unor partide mai de stânga nu poate fi decât un semnal de alarmă. La fel, în măsura în care în partid sunt primiți foști adversari declarați ai PSD, iar aceștia sunt scoși în față, evident că în rândurile PSD-iștilor disciplinați, care își așteaptă rândul la o funcție cât de mică, e posibil să aibă loc o anumită supărare. Astfel că sub crusta unanimității de la Consiliul Național al Partidului de Guvernământ, e probabil să se ascundă nemulțumiri cu efecte pe care deocamdată nu le putem cuantifica. Sub aparenta unitate de plină de la Consiliul PSD, e posibil să descoperim că Partidul de Guvernământ are probleme și de identitate și de organizare mult mai profunde decât demisia unui Cosmin Gușă.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu.
Domnilor și domnilor, la începutul acestei săptămâni, la 7 iulie, maestrul Liviu Ciulei a împlinit 80 de ani. I-am invitat la această ediție a Panoramicului pe domnul Victor Rebenciuc, pe care îl leagă o veche colaborare atât în film cât și în teatru la Bulandra cu Liviu Ciulei, și pe Marina Constantinescu, criticul de teatru care s-a apropiat de laboratorul de creație a lui Liviu Ciulei în ultima sa perioadă de activitate. Cum pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, domnilor și domnilor, Liviu Ciulei e o personalitate misterioasă, în orice caz distantă, să zicem, le-aș propune celor doi invitați a acestei ediții a Panoramicului să vorbim despre omul Ciulei, cel de la repetiții și din culise, Ciulei necunoscutul, într-un cuvânt, de marele public. Domnule Victor Rebenciuc, mi se pare mie ca spectator sau destinul dumneavoastră ca actor a fost marcat de maestrul Ciulei. Cum ați devenit protagonistul filmului Pădurea Spânzuraților, în care Liviu Ciulei a fost și regizor și coleg de distribuție?
Nu vi se pare, este într-adevăr așa. Încă de la intrarea mea în Teatru Bulandra am intrat într-o distribuție a unei piese pe care o punea Liviu Ciulei și de acolo, aproape în fiecare piesă pe care am montat-o în Teatru Bulandra de Liviu Ciulei, am avut și eu o contribuție, un rol, și chiar și în cele în care nu le-am montat, pentru că, de exemplu, în Moartea unui comis voyageur de Arthur Miller, care era pus în scenă de un regizor totalmente nepriceput.
Să nu-i dăm numele.
Putem să-i dăm, îl chema Dinu Negreanu și nimeni nu-și mai aduce aminte de el, pentru că n-ar avea de ce să-și aducă aminte decât de rău pe care el l-a făcut.
Păi nu vedeți că îl prosperizați în felul ăsta.
Da. Habar n-avea să lucreze cu actorii. Era prima oară când atacam o partitură de importanța rolului pe care îl jucam acolo, Bif se numea personajul, și m-am dus la Liviu și am spus: uite, Liviu, te rog frumos să mă ajut, pentru că n-am de la cine altcineva să cer ajutor. E un rol dificil, e prima oară când mă izbesc de niște probleme de genul ăsta pe scenă, și el a fost atât de amabil încât m-a ajutat și îi sunt recunoscător pentru faptul că rolul acela a însemnat ceva în cariera mea, a însemnat un punct special, o consacrare a mea ca actor. Eram tânăr, aveam vreo 29 de ani, vreo 3 ani de când absolvisem institutul, și a fost un moment important pentru cariera mea. După aceea am lucrat foarte mult cu Liviu în piesele care le-a pus el, și mi-a plăcut că spunea, când am împlinit eu 70 de ani, acum câteva luni de zile, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, și asta îi dorește lui Liviu, sănătate și putere de muncă și seninătate, pentru că el este în general un om senin, asta este foarte bine. Și scria în România Literară mare că ajunseserăm să ne înțelegem din priviri numai la o simplă sugestie și gata, nu era nevoie de... Și într-adevăr așa a fost. Iar în Pădurea Spânzuraților povestea este puțin mai complicată. Liviu tocmai fusese numit director al teatrului, după perioade destul de nefastă de directorat anterior, a altcuiva, și a început și filmările la Pădurea Spânzuraților. Lucrul a mers o lună de zile, el era la filmare și după o lună m-am pomenit cu un telefon acasă de la Liviu care spunea să viu până la teatru, la direcție. Am crezut că e vorba de ceva în legătură cu teatru, se gândește la un rol. Și cum am intrat în cabinet acolo, mi-a spus, uite, m-am gândit că ar fi bine să joci tu, Apostol Bologa. Să zic, bine, un tic am căzut jos, pe un faun, și pe urmă, bine, mi se pare, știu că e altcineva care joacă, filmează deja. Zice, da.
Cine fusese?
Îi fusese Șerban Cantacuzino, care dăduse o probă excelentă, proba era foarte bună, foarte frumoasă, dar nu avea suficientă experiență de teatru, de actor, nu avea suficientă experiență și nu făcea față greutăților, dificultăților rolului. Și atunci Liviu s-a văzut după nevoie, după ce filmase vreo 300 de metri cu el, să-l înlocuiască și treaba asta a căzut pe capul meu. Am fost foarte fericit și iarăși sunt recunoscător pentru faptul că am jucat în acest film care a primit un premiu, singurul premiu important, până acum a obținut de un film românesc
la Cannes.
Da. E o mândrie pentru mine să spun am jucat în filmul care a fost premiat la Cannes cu premiul pentru regie.
Vă voi întrerupe pentru câteva minute pentru a o întreba pe Marina Constantinescu, care l-a cunoscut pe Liviu Ciulei cu prilejul repeticiilor la Hamlet, dacă
l-am
nu mă înșel.
L-am cunoscut ca un intrus, nu în mod oficial. Cred că o mare valoare trebuie într-un fel protejată. Și
s-a trebuit să-l protejeze, nu?
Nu, atâta timp cât există acest jurnalism agresiv și toată lumea dorește a face din prezența cuiva în țară sau într-un teatru un mare eveniment luat pe cont propriu, întotdeauna nu am avut în sânge această...
Doamne, după senzație.
După senzație și m-am gândit că e bine să nu tulburi o valoare, mai ales când se întoarce în teatrul care îi poartă pașii peste tot și mărturisesc că am apelat la un intermediar foarte drag, nouă. Este vorba despre colega mea de la România Literară, Adriana Fianu.
Dumnezeu
să o ierte. Un om foarte drag lui Liviu Ciulei, un însoțitor al parcursului lui teatral.
Era un adevărat bodyguard Adriana Fianu. Știa să-l ferească de inoportun.
Da, și cu ea mergeam la repetiții la Hamlet, de pildă, un spectacol care l-a readus după 10 ani, poate, pe Liviu Ciulei din nou. Nu, pentru că el în anii 90 a revenit în România,
da.
A pus Visul unei nopți de vară, un spectacol extraordinar și Deșteptarea primăverii de Vedekind, poate cu trupa mai tânără, însă ce era formidabil în Visul unei nopți de vară pentru România era sigur întoarcerea lui Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra. Punerea în valoare a actorilor Bulandrei într-o formă extraordinară. Am fost tot ilegal. Tot în ilegalitate.
Și cum se părea Ciulei privit din această ilegalitate?
A fost acolo un bottom senzațional și vreau să spun că în acel moment se mai punea Visul unei nopți de vară încă în două locuri. Liviu Ciulei este un fel de paradox. Un om de o forță extraordinară și în același timp de o discreție extraordinară. Felul în care dă indicații actorului, finețea și la propriu și la figurat cu care se apropie, fără să jignească în fața celorlalți, deci cu foarte mult respect și menajament față de restul trupei. Există aproape, deși pe scenă sunt foarte mulți care repetă în același timp, există o relație în doi, strict, între regizor și actor, de mare taină, dar ca spectator, chiar și ilegal, cum am fost eu, îți dai seama imediat de ce a spus actorului și cum se modifică în următoarea repetiție sau în următorul timp al repetiției, cum se modifică intenția, atitudinea, privirea, deci ceea ce a vrut să modifice.
Liviu Ciulei, pe care am avut privilegiul de a-l cunoaște, dacă ții minte, cu ocazia unei întâlniri la România Literară, mi s-a părut un om de o timiditate extraordinară și un om care, cum să vă calcă pe aer aproape.
Este atipic pentru lumea în care trăim. ca marile valori ale noastre.
Cum poate totuși un asemenea om timid, reținut, un om care din acest motiv uneori își găsește destul de greu cuvintele, deși slavă Domnului are și ce spune și cum spune, cum poate să se adreseze actorului în așa fel încât să comunice? Cineva îmi spunea, nu spun cine, persoană cunoscută, că are realmente un fluid al privirii și al gesticulației care să transmite omului cu care stă de vorbă.
Este adevărat, energie, este o persoană enciclopedică, el știe tot în legătură cu teatru, impune prin această, cum să spun eu, forță a cunoașterii pe care o are în legătură cu fenomenul pe care îl profesează. Nu ai cum să pui la îndoială ce spune. Și în afară de asta, Liviu este foarte cooperant. Este oricând dispus să accepte o sugestie din partea actorului și să o dezvolte sau să o anuleze dacă ea nu e bună, demonstrând de ce nu e bună. Liviu este o mare valoare pentru teatru românesc și mi se pare cum să nu se poate mai saluta faptul că dumneavoastră îi consacrați această emisiune, pentru că paginile ziarelor sunt pline de vedete despre ce mașină și-a cumpărat nu știu
o
ce.
O pagină frumoasă a consacrat ziarul România Liberă, luni 7, maestrului Ciulei, da, pagina a doua.
Chiar ziua,
exact,
lui,
de ziua lui.
Chiar ziua lui de naștere și e lăudabil lucrul ăsta, pentru că este una din marile valori ale teatrului și filmului românesc.
Din păcate,
nu
am văzut în alt ziar să fie prezentă măcar poza sau în pagina
întâi. Nu, au mai fost ziare, am mai văzut și eu și în Adevărul și
în prima pagină.
În prima pagină, nu.
Era totuși un eveniment, trebuie să recunoaștem, de prima pagină.
Pentru că el n-a participat la congres, la ce a fost acolo politic, dar el... Sunt monument al naturii, al artei, al culturii românești și trebuie îngrijit ca tare.
Cum v-a îngrijit Liviu Ciulei atunci când v-a încredințat rolul Bologa?
Am fost condus pas cu pas de Liviu Ciulei.
Ați avut momente în care v-ați temut de rol?
Dar nu există rol de care să nu mă tem. Aici intrăm într-o altă discuție.
Nu, teama că Doamne ferește...
Întotdeauna cu orice rol care îl primesc, întotdeauna mă îndoiesc de puterea mea de a ajunge să stăpânesc rolul.
Și cum se împăca faptul că Liviu Ciulei vă era și coleg în distribuție cu faptul că vă și îndruma pe de altă parte?
Asta era problema lui. Eu beneficiam de regizor, de indicațiile lui regizorale și mă bucuram că l-am ca partener.
Atunci când făcea spectacole împreună și Liviu Ciulei era și actor, cum mi s-a întâmplat, îi dădeați uneori, vi s-a întâmplat să-i dați sugestii de interpretare sau îi spuneați lucruri din astea pe care și le spun actorii atunci când
sunt... Sigur că da, că discutăm, nu pot să zic că i-am dat indicații, dar...
Sugestii, dar
în discuție așa, cine știe, poate o fi răzbit câte, dar m-a întrebat că uneori, nu în legătură cu modul în care trebuie să rezolvă scenă, ci modul în care ar putea rezolva alt actor din scenă. Cum să facem aici, Victor? Și nu numai pe mine, mă întreba pe oricine. Cum să facem? Ia să vedem, cam cum crezi că ar trebui făcut? Întotdeauna el are spiritul ăsta colovial și caută să afle de la noi, să înțeleagă mai bine, să găsească soluții pe care el nu le are și le acceptă, dar chiar dacă nu s-are lui. Este extraordinar. Da?
Marina, vreau să te întreb un lucru. Din câte am simțit eu, maestru Ciulei este categoric un om care respectă valorile clasice ale teatrului, mă refer la ceea ce se întâmplă pe scenă. Nu suportă actorii care dau dicție, nu suportă actorii care țipă pe scenă. În general, ceea ce se poate numi valoarea aceea care a făcut din teatru, teatru are în Liviu Ciulei un mare susținător. Cum privesc actorii mai noilor generații din acest punct de vedere regizori de tip Ciulei? Cum se înțeleg cu ei sau nu se... nu știu.
Asta e o întrebare la care nu știu să răspund. Eu mă întreb dacă actorii din noua generație știu cu adevărat cine este Liviu Ciulei.
În ceea ce privește relația lui Liviu Ciulei cu actorii mai tineri, cum ți-a părut că decurge?
Este un om atât de tânăr, Liviu Ciulei, încât nu mi se pare că există vreo barieră.
Barieră de limbaj, de mentalitate, nu?
El este extraordinar de bine informat, totuși este arhitect, scenograf, regizor, manager.
Eu vreau să te întreb de fapt dacă maestru Ciulei e într-un fel marcat de diferența de vârstă.
Nu, nici gând, dar el nu poate să pună, dacă ar pune Romeo, n-ar să pune Romeo. Romeo cu mine în Romeo, ce ar se pune cu unul tânăr în Romeo, nu poate să fie marcat.
Și urmărește fenomenul cu o mare discreție însă.
Da.
Cu o mare
și cu o mare forță de muncă. Este, mi-aduc aminte la Hamlet, când s-a lucrat de dimineață până seara, el era singurul care stătea acolo și într-o concentrare totală în față de ceea ce se întâmpla acolo și el comanda totul de dimineață până seara. Nu era mai perindam, aveam o scenă, o terminam, ieșeam din scenă, urmau alții, dar el stătea acolo clipă de clipă. Nu spun cu lumina ceea ce doare în momentul de față acum când s-a întors în sală, este lipsa de profesionalitate a oamenilor de scenă. Nu mai sunt electricieni de scenă, nu mai există. Nu mai există mașiniști, nu mai există recuziteri, nu mai există sonorizatori. Ăștia nu mai sunt oameni de
teatru. Și asta se simte în calitatea spectacolului.
Se simte pentru că el pictase cu proiectoarele alea, pictase, era o lumină absolut senzațională, plină de nuanțe. Și lumina asta pe care el a lucrat-o, a muncit-o, cu fiecare punctuleț era gândit, se băga în computer, în memorie și trebuia să rămână acolo. Păi asta rămâne lumina, fixează-o pe oameni, ai fixat-o? Da, am fixat-o, a rămas, rămâne acolo, da, bun. Mergem mai departe, întoarce-te la aia, nu mai e, am pierdut-o. Lumina a refăcut-o de nu știu câte ori, pentru că ea nu știau să lucreze cu computerul, băieția de la electrică de acolo, care nu le pasă, nu înțeleg. Chiar și înainte, teatru, pe vremea lui Ciulei, când era director, oamenii de scenă, mașiniștii, tehnicienii de teatru care erau niște oameni care iubeau instituția în care lucrau, țineau la prestigiul instituției și dădeau tot ce era mai bun în ei pentru ca să mențină prestigiul instituției în care lucrau. Acum asta nu le pasă, nu îi interesează, le este indiferent unde lucrează, este indiferent cum lucrează și asta e partea proastă.
Ce-am Marina, lucrat? Am o întrebare. Într-o zi toți ajungem la vârsta memorilor și maestru Ciulei, care ar avea cei sorisit din belșug ca memorialist, se pare că și-a ales rolul de personaj al memorilor altora. Cum îți explici tu, în calitatea ta de critic de teatru, chestiunea asta, pentru că de pildă, George Banu e un om căruia îi place să-și pună condeiul în funcție. Maestru Ciulei nu cred că ar avea probleme cu condeiul. De ce această reține?
Cred că atât de plină a fost viața domniei sale, încât răgazul pentru sine, acest lux de a privi în interiorul tău și de a șterne ceea ce vezi, s-a reflectat numai în spectacole, în filme, în muncă, în școala de teatru, în Teatrul Bulandra și nu numai, să nu uităm că totuși Liviu Ciulei a fost în America, a făcut un teatru extraordinar acolo. E un om care a circulat, un om care a dus informație, o personalitate mult mai amplă decât se vede și eu accentuez pe această discreție extraordinară și atipică a lui Liviu Ciulei.
Și un om care, iartă-mă Marina, un om care după ce a făcut un film cum a fost Pădurea Spânzuraților, n-a mai regizat nimic pentru marele ecran.
Da, din cauza, cum să spun eu, înaltului profesionalism pe care îl are. Filmul românesc ajunsese în situația de a fușeri totul, adică aprobarea scenariilor întârzia atât de mult încât aproape se termina anul, intrau în producție scenariile abia prin lunile iulie-august și trebuia termina foarte repede, până atunci și astăzi nu se poate. A avut niște scenarii, niște propuneri generale, dar eu am nevoie de un an de pregătire ca să fac un film. Nu facem câș-câș-câș și gata, am terminat filmul. Nu așa se face un film. De altfel așa au și fost. De-aia se făceau multe filme, se făceau repede și prost. O întrebați pe Marina, o întrebați Ardinea ori despre relația cu tinerii actori. Eu aș vrea să vorbesc despre o relație cu tineri. Dar nu actori, ci critici. Tu nu mai ești atât de tânără, eu vorbesc de ăștia foarte tineri, care cu caș la gură încă, care m-au scos din serite, vă spun, zice, în legătură cu spectacolul Hamlet. Un spectacol de o profunzime extraordinară, de o construcție clasică ieșită din comun și care a fost, cum vă spun eu...
A fost terfelit ce mai încolo.
Terfelit de care voiau motociclete în scenă. Că unde era inovația? Dar un mare regizor nu face inovație într-o piesă clasică. Ce inovații s-ar ne-am putea noi aștepta de la Sinfonia 5-a, de exemplu? Adică în ce fel ar putea fi ea inovată ca să fie Sinfonia 5-a?
Da,
dar mai știu eu ce... Nu, asta m-a scos din serie. Niște tinere regizoare, fetițe de-astea învățate prost la școală, că nu știu cine le învață acolo. Ba știu, dar nu spun. Contestă un mare talent, o mare gândire de teatru pe care a fost structurat spectacolul ăla. Nu se poate așa ceva.
S-a putut, dar slavă Domnului, celor mai mulți dintre cei care au contestat Hamletul le-a trecut cam după a patra sau a cincea Cel puțin eu așa țin minte, oamenii s-au calmat.
Nu, dar erau, sările au fost arhipline în permanență.
Exact, din cauza publicului oamenii s-au calmat. Mai tăriau pe la colțuri, dar nu mai dădeau publicității.
Spectacolul ăsta a fost jucat cu sările arhipline. Asta a fost una din marile bucurii ale noastre, ale tuturor celor care jucam în spectacol.
Stimați invitați, să sperăm că maestru Ciulei ne rezervă și alte bucurii. Din păcate, timpul pentru emisiunea noastră s-a scurs. Vă mulțumesc pentru participare, doamnă Marina Constantinescu și domnule Victor Rebeliuc. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc aici Radio Europa Liberă.